Dende o Concello de Lugo estamos desenvolvendo labores de limpeza e de desbroce actualmente na zona da Volta da Viña. Hoxe xoves comezaron eses traballos, prevemos que rematen o propio Benres e, polo tanto, deixar lista o que é a contorna da Aceña de Olga para seguir cos traballos previstos pola zona de Augas Férreas, Avenida de Madrid, Albeiros, Castiñeiros, Casás, Sagrado Corazón, Galegos e Castelo, que se producirán pois, nos vindeiros días e semanas. Son labores de desbroce das habituais nas que se retira pois maleza das contornas das vías, das ladeiras, onde as hai, e polo tanto aumentamos a visibilidade, a seguridade e tamén o aspecto da nosa cidade.